ketika kami ada di dalam Engkau, kami tidak perlu takut dan gentar, karena ada tangan Tuhan yang akan menopang kami. Berikan kami iman untuk percaya, sehingga kami tidak goyah di dalam kondisi apapun, bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, dan kami punya Tuhan yang mengasihi dan peduli kepada kami. Berkati kami semua saat ini, ketika kami mau merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, berkuasa, bekerja, berkarya di dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, tetap semangat. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 2. Ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian ya. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pengintai-pengintai di Yeriko. Saya mulai dengan ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Lahab, lalu tidur di situ. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bahwa keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, maka kita menemukan tidak banyak perempuan yang dikatakan seorang perempuan yang beriman sungguh kepada Tuhan. Rata-rata laki-laki, rata-rata pria yang dipakai, baik itu sebagai nabi, baik itu juga sebagai rasul. Namun di dalam bagian ini menarik sekali, kita melihat ada seorang perempuan, ya, dikatakan bahwa perempuan sundal, dan dia bukan orang Israel, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Dan kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11, dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman yang besar. Ya, dikatakan karena iman Abraham, karena iman Ishak, karena iman Yakub, karena iman Musa. Habis itu apa? Karena iman. Perempuan ini langsung dimunculkan tiba-tiba. Rahab, Karena iman Rahab. Hebat gak? Toko besar loh nih. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, habis itu Rahab. Kalau dia gak luar biasa. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam bagian ini, sungguh itu membuat kita itu terpesona sebetulnya dengan iman perempuan ini. Ya. Kenapa? Karena dia itu memberikan suatu statement iman yang dia gak pernah diajarkan. Gak pernah dibina, gak pernah ada pas, gak pernah ada kebaktian doa, gak pernah ada KW, gak pernah ada kebaktian umum. Tapi dia mendengar dari orang di luar sana tentang Allah Israel. Dan dia percaya. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Tidak pernah ada sentuhan di dalam dirinya, orang-orang di sekitarnya, kalau kita kan, oh iya, menjadi orang Kristen, oh mendengar. Waduh, keluarga Kristen ini berkata bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita mendengar, kita terpengaruh. Lama-lama kita, waduh, kita juga bisa percaya nih kepada Tuhan. Tapi dia tidak demikian. Dia ada di kelompok orang-orang duraka, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa sekali. Tetapi di sini juga sebetulnya saya ingin mau menyampaikan bahwa bagaimana sebetulnya iman itu adalah anugerah daripada Tuhan. Bukan karena kitanya. Maka kita kalau untuk memahami hal ini, kita lebih bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi start awal itu adalah karena kasih Allah kepada kita manusia, sehingga kita itu bisa melihat Tuhan. Tuhan bekerja. Dan kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya kedua, ayat 8 dan 9, maka kita itu akan melihat bahwa iman itu adalah anugerah Tuhan. Bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, jangan ada yang memegahkan diri. Kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa percaya kepada Kristus, itu dianugerahkan. Dan di sini jelas sekali, perempuan ini ada di tengah-tengah orang berdosa. Perempuan ini ada di tengah-tengah orang duraka. Kok bisa tiba-tiba percaya? Dari mana? Karena mendengar. Kenapa dari begitu banyak orang Yeriko, cuma perempuan ini yang percaya? Karena hanya kepada dia Tuhan ini menyatakan kasih. Hanya kepada dia Tuhan menganugerahkan hati dan pikiran untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dari begitu banyak orang, kalau iman itu kekuatan manusia, kalau iman itu kemauan kita, kalau iman itu tekad pribadi seseorang, harusnya paling tidak ada beberapa dong orang Yeriko yang menjadi percaya. Karena semua orang di Yeriko itu ketakutan, dikatakan tadi, dan gemetar. Kalau itu karena tekad dia, tekad seseorang, kemauan seseorang, komitmen seseorang, keinginan seseorang, kerinduan seseorang, pasti ada beberapa dong yang percaya. Kenapa hanya perempuan ini? Tetapi di sini kita melihat bahwa memang iman itu dimulai dari kasih Tuhan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan kepada perempuan ini untuk mengenal dia lewat apa yang dia dengar. Kami sudah mendengar bagaimana engkau dan seluruh orang Israel bagaimana kalian bersama dengan seluruh orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, berjalan di air yang kering, di tanah yang kering. Air yang kering, bagaimana tuh ya bahasanya? Sabar, sabar, sabar. Maksudnya di tanah yang kering, berjalan di tanah yang kering, dan apa yang kau lakukan kepada raja-raja orang Amori itu? Raja-raja orang Amori enggak kasih orang Israel lewat. Tetapi kedua raja ini akhirnya dimusnahkan. Bukan hanya mereka, seluruh bangsa mereka itu dimusnahkan oleh bangsa Israel karena Tuhan. Nah luar biasa nih perempuan ini. Ini bukan tokoh sembarangan loh. Pribadi kelima di dalam kitab Ibrani. Tokoh-tokoh iman yang penting. Jadi ternyata ketika kita bicara iman, kita tidak bicara ini kita punya tubuh ini seperti apa. Kita punya status seperti apa. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, gak begitu ternyata. Karena kalau kita bicara kondisi perempuan ini, kita lebih heran lagi kan, kok Tuhan cari orang lain kayak ya? Cari orang lain kayak, kenapa kok pakai perempuan sundal? Untuk menolong orang Israel itu, yang dua orang pengintai itu. Orang lain dong. Ini kan jadi susah nih, mau cerita tentang perempuan sundal beriman. Tetapi di sana kita melihat, Tuhan tidak pernah melihat ya kita punya status, apa yang kita punya. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita yang mau percaya kepada Dia. Ini yang pertama. Bagaimana dia beriman. Memang betul Allah itu mengasihi dia, membuat dia mengenal Allah. Ya. Membuat dia mau percaya, tetapi dari hatinya dia juga, dia mau percaya sungguh kepada Tuhan. Dari apa yang dia dengar, dia berespon. Kalau kita membaca bagian ini maka menarik. Dia sudah menyembunyikan mereka sebelum dia ada kesepakatan dengan mereka, betul? Dia sudah berkata kepada raja, oh iya betul mereka datang. Tapi sebelum matahari terbenam, sebelum pintu itu ditutup, mereka cepat-cepat pergi. Ya, mereka cepat-cepat pergi, kejar aja, pasti dapat. Dia sudah sembunyikan mereka. Dia sudah mendahului iman mereka, iman kepada Tuhan sebelum diatur kesepakatan dengan mereka. Ingat aku ya. Ingat aku dan keluargaku. Kalau datang, tolong selamatkan kami ya. Tidak di awal loh. Dia belum tahu mereka setuju atau tidak setuju dengan apa yang dia mau loh. Tapi dia sudah menyatakan imannya dengan tidak memberitahukan kepada raja, ya, kepada raja bahwa dia menyembunyikan mereka. Padahal dia sudah sembunyikan mereka. Luar biasa sekali. Iman yang bertindak. Maka menarik sekali sebetulnya kalau kita melihat di dalam Yakobus pun dia itu disebutkan lagi, Yakobus pasal 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Iman di sini bukan hanya sekedar pengakuan. Tapi justru di dalam bagian ini, iman daripada perempuan ini sudah show lebih dulu perbuatannya. Baru dia ngomong kepada mereka. Jadi iman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau iman hanya sekedar kata-kata, maka Yakobus bilang di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, iman itu adalah mati, gak ada guna. Kita bilang percaya Tuhan, kita bilang percaya Tuhan, kita bilang percaya Tuhan, tetapi tidak memberikan, melahirkan suatu perbuatan-perbuatan yang real. Bahwa kita benar sungguh percaya kepada Tuhan, Yakobus bilang enggak ada guna. Maka Yakobus menunjukkan perempuan itu bagi orang Israel sangat dianggap rendah. Apalagi double status dia nih, yang enggak disuka sama orang Israel. Dia perempuan dan dia pelacur. Tapi di sini menariknya adalah Yakobus tetap juga pakai perempuan dan pelacur. Memang kitab ini untuk orang-orang Kristen di seluruh Asia Kecil pada saat itu. Tetapi ini juga berarti dia mau proklamasikan kepada orang-orang itu. Ini masalah iman, bukan masalah siapa dirimu, statusmu, tetapi apa yang kamu perbuat dari kamu bilang percaya Tuhan Yesus, dari iman kamu kepada Tuhan. Nah ini perempuan ini luar biasa, Rahab ini. Sehingga dikutip, dikutip, dikutip. Karena iman dia yang luar biasa. Dan hari ini kita pelajari bahwa iman itu adalah dimulai dari Allah yang mengasihi kita. Iman itu dianugerahkan oleh Allah. Tetapi iman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi iman itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang aktif, yang kita lakukan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita melihat apa yang dilakukan perempuan ini dan kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Kalau kita pergi ke gereja, seperti ini kita ada di gereja, dan kita berkata, kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang akan menjaga, memelihara, menghidupi seluruh kehidupan kita. Apakah itu yang kita percayai di dalam hidup kita, waktu kita mengerjakan usaha pekerjaan kita? Apakah kita percaya Allah itu ada di sana? Yesus itu bersama dengan kita. Bahwa dia juga bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Apakah kita waktu menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kata-kata kekuatan atau penghiburan, kita percaya Tuhan juga hadir? Kemarin saya ada diajak jemaat untuk memberitakan Injil kepada keluarga mereka, ya, salah satu keluarga, dan sudah dibilang orang ini memang gak begitu suka dengan iman Kristen. Jadi saya juga bergumul begitu ya, sebelum pergi, ya sudah doa, gimana ya, kalau dia tolak bagaimana, kan kita manusia berdosa yang walaupun saya hamba Tuhan tetap punya mindset yang kalau ditolak bagaimana. Kenapa? Karena kita itu tidak menghidupi iman yang sebetulnya real. Bahwa kalau kita percaya Tuhan, Tuhan akan sertai. Gak usah mikir dia terima atau tidak terima. Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan beritain firman, beritain Injil. Nanti Tuhan yang bekerja. Karena apa? Kita mau ambil alih pekerjaan kuasa Tuhan itu menjadi bagian kita. Sehingga waktu kita sampaikan dia klepar-klepar langsung. Oh iya, saya mau terima Tuhan Yesus. Sehingga kalau tidak terjadi, kita ada perasaan yang gimana ya? Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tanggung jawab kita hanya percaya kepada Tuhan. Beritain Injil. Sama dengan kita menghidupi usaha pekerjaan kita. Kita percaya enggak Tuhan ada di sana? Kita percaya enggak Tuhan peduli kepada kita? Tuhan mengasihi kita? Kita percaya enggak bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? bahwa dia itu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Dia itu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Apa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya tidak pernah lepas dari pengamatan daripada Tuhan. Tidak pernah lepas dari campur tangan daripada Tuhan. Tapi itu kita harus imani. Dan itu tidak mudah karena mengimaninya itu bukan hanya waktu kita mendapatkan apa yang kita mau. Waktu kita tidak mendapatkan, kita imani enggak? Kita suka gagal di poin yang kedua ini. Kita percaya bahwa, aduh, Tuhan akan menyertai keluarga kita, menjaga, melindungi, memproteksi anak dan cucu kita. Tetapi waktu ada pergumulan, waktu ada kesulitan, waktu ada masalah, waktu ada sakit penyakit muncul di dalam hidup kita. Kok bisa sih, kenapa sih Tuhan? Kenapa gak kasih ke orang lain? Kenapa kasih ke saya? Kenapa ke keluarga saya? Kita gak pernah tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang membuat saya juga bersyukur adalah bahwa memang hidup manusia itu ketika ada di dalam kesuksesan dan kelimpahan, sehat kuat, manusia bisa sulit untuk melihat Tuhan. Tetapi waktu manusia itu berada dalam ground zero, kondisi yang lemah, tidak berdaya, nah, baru manusia itu bisa kebuka, oh iya, saya gak bisa apa-apa. Kemudian sense ilahi yang ada dalam hatinya itu langsung muncul. Bahwa, oh iya, ada Tuhan yang besar. Yang maha kuasa itu. Sehingga momen-momen waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang sedang kondisi sakit dan lemah, menjadi lebih mudah. Karena dia gak punya pegangan lain lagi. Dia punya pegangan harta, ternyata hartaku gak mungkin, gak membuat saya dalam kondisi sehat kuat. Saya sedang terbaring. Kesehatanku, kekuatanku gak ada. Maka Tuhan izinkan terjadi untuk manusia itu cari Tuhan. Untuk manusia itu refleksi sama Tuhan. Untuk manusia itu boleh menemukan Tuhan dan boleh percaya. Nah, bagaimana kita menghidupi iman itu di dalam hidup kita setiap hari? Saya di dalam awal-awal tahun ini ya sedang berdoa bagaimana Tuhan tolong supaya saya menjadikan Engkau yang pertama di dalam hidupku. Dan saya mau belajar Tuhan untuk benar-benar mau bersandar, mau bergantung, mau menempel kepada Tuhan di dalam perjalanan tahun ini. Karena tidak mudah loh untuk berjalan bersama Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama. Kenapa? Karena otak kita, karena pengalaman hidup kita, bahwa waduh masa kita setiap hari ya, setiap hari mau keluar bawa mobil, kita gak perlu, kadang-kadang akhirnya gak perlu berdoa sama Tuhan. Orang cuma deket kok mau ke gereja, masa mau doa lagi? Mau minta Tuhan pimpin? Hal seperti itu seringkali membuat kita gak perlu. Kenapa? Kita udah bisa. Kita bisa handle. Tuhan jangan ikut campur lah. Kita gak usah libatin Tuhan lah. Masalah seperti itu, kita membuat Tuhan susah. Tetapi ternyata Tuhan mau. Rabu kemarin saya bilang kan, semakin kita itu tidak mengandalkan Tuhan, semakin kita ikut dunia, semakin hidup kita itu adalah hidup dunia. Tetapi iman Kristen ternyata mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan, kehidupan rohani yang bertumbuh, iman yang bertumbuh adalah semakin kita itu merasa, berpikir, bertingkah laku, bersikap, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, justru kita dalam kondisi kerohanian yang sangat baik. Tapi semakin kita tidak mengandalkan Tuhan di hal-hal yang kecil sekalipun, mungkin kita harus refleksi diri kita. Rohani kita baik ya? Dan saya bukan sudah beres hal itu. Saya sedang menggumuli hal itu terus. Dan tahun ini saya menjadikan itu poin penting bagi saya. Tadi duduk doa di situ saya bilang, Tuhan tolong, mau menjadikan tahun ini saya boleh menempel, bergantung, bersandar, berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi yang terutama. Bukan hanya kepada hal-hal yang besar, tapi termasuk kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Mari kita mau berdoa, mari kita berlutut.